Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. U Gakovu kod Sombora otkrivena ilegalna laboratorija, zaplenjeno više od 2000 stabljika marihuane, saopštio MUP Srbije. Popis u Srbiji odlaže se zbog epidemiološke situacije. Više od 93 miliona Amerikanaca primilo vakcinu protiv COVID-19. Polufinale fudbalskog kupa Engleske uz publiku u eksperimentu o popuštanju mera protiv koronavirusa. U Srbiji danas do 18 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti da se predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin nada češćim putovanjima nakon imunizacije na COVID.
COVAX is ready to deliver, but...
COVAX je spreman da isporuči, ali ne možemo isporučiti vakcine koje nemamo. Kao što znate, bilateralni sporazumi, zabrane izvoza, vakcinalni nacionalizam i diplomatija vakcina su uzrokovale poremećaj na tržištu sa velikim nejednakostima u snabdevanju i potražnji. Povećana potražnja za vakcinama je dovela do kašnjenja u obezbeđivanju desetina miliona doza na koje je računao COVAX.
That COVAX was counting on.
Kao i kako satiričar Dragoljub Ljubičić Mićko, jedan od autorskog trojca humorističke emisije Pljiž, vidi medijsku kampanju države za imunizaciju na COVID-19.
Meni se čini da bi morala da bude jaka kampanja, bar onoliko koliko je prosečna predizborna, recimo, kampanja SNS.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija je u Gakovu kod Sombora otkrila ilegalnu laboratoriju za proizvodnju droge, gde je zaplenila 2176 biljaka marihuane, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako je naveo MUP, zbog sumnje da su proizvodili drogu i stavljali je u promet, uhapšeno je troje ljudi. Policija je navela da su uhapšeni uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužilaštvu u Somboru. U ulici 27. marta u Beogradu teško je povređen muškarac koji je pao sa električnog trotineta, rečeno je za agenciju Beta iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Kako je saopšteno, on je juče prilikom pada udario u ivičnjak i izgubio svest, a hitna pomoć prevezla ga je u urgentni centar. Skupština Srbije počeće danas raspravu o izmenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koje podrazumevaju da se popis koji je planiran u aprilu zbog epidemiološke situacije sa koronavirusom održi od 1. do 31. oktobra. Kako se navodi u predlogu zakona, odlaganje za 6 meseci neće imati negativne posledice po rezultate popisa. Ministar turizma Grčke Haris Teoharis izjavio je da se nada otvaranju granica za turiste iz Srbije pre pravoslavnog Uskrsa, kao i da se razmatra mogućnost prelaska grčke granice bez testa i sa samo jednom primljenom dozom vakcine protiv koronavirusa. Konačnu odluku doneće naši lekari, rekao je Teoharis agenciji Beta. Više od 93,6 miliona ili 28,2% Amerikanaca primilo je najmanje jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, saopštio je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Američkih Država. Potpuno je vakcinisano 51,5 milion ili 15,5% stanovništva. Utakmica polufinala fudbalskog FA Kupa 17. ili 18. aprila na stadionu Wembley u Londonu, Chelsea Manchester ili Leicester Southampton, biće u sklopu pilot projekta britanskih vlasti o povratku većeg broja navijača na sportska takmičenja, izjavio je britanski ministar kulture Oliver Dowden, a BBC je preneo da bi trebalo da prisustvuje do 4000 gledalaca. Krajem nedelje vlasti će objaviti koji će sve sportovi biti obuhvaćeni projektom nakon potvrde da će naredna faza popuštanja protiv epidemijskih mera stupiti na snagu 12. aprila. Svetska zdravstvena organizacija uputila je hitan apel bogatim državama da podele vakcine protiv koronavirusa sa siromašnim nacijama, dok je turistička industrija u 2020. na globalnom nivou izgubila više od 4000 milijardi dolara. Nedeljni COVID pregled pripremila Mila Đurđević.
Globalna stopa vakcinacije se ubrzava sa više od 540 miliona datih doza protiv COVID-19 u najmanje 150 država. Meksiko je 29. marta od Sjedinjenih Američkih Država dobio 1,5 miliona doza vakcine koju su proizveli AstraZeneca i Oxford. Međutim, jaz između bogatih i siromašnih država i dalje je velik. Tri dana ranije direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je uputio hitan apel državama širom sveta da podele 10 miliona doza vakcina protiv koronavirusa sa inicijativom Ujedinjenih nacija COVAX, kako bi vakcine bile isporučene siromašnijim nacijama.
COVAX is ready to deliver, but
COVAX je spreman da isporuči, ali ne možemo isporučiti vakcine koje nemamo. Kao što znate, bilateralni sporazumi, zabrane izvoza, vakcinalni nacionalizam i diplomatija vakcina su uzrokovale poremećaj na tržištu sa velikim nejednakostima u snabdevanju i potražnji. Povećana potražnja za vakcinama je dovela do kašnjenja u obezbeđivanju desetina miliona doza na koje je računao COVAX.
That COVAX was counting on.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno je 23. marta dobio svoju prvu dozu vakcine protiv COVID-19, ali ne pred kamerama. On je navodno iskusio minimalne nuspojave, ali nije otkrio koju je od tri vakcine ruske proizvodnje primio. U toku videokonferencije sa radnicima u kulturi, Putin je izjavio da se nada da će biti u mogućnosti češće da putuje Rusijom.
Prijavku, kako znate, je zdjel, sad posmutim.
Kao što znate, vakcinisao sam se. Morat ćemo da vidimo koja količina antitela će se pojaviti i kada. Proširit ću geografski obim svojih poseta, uključujući kulturne događaje poput poseta biblioteci i tako dalje.
Kulturi, bibliotek, tamo i tako dalje.
Premijer Slovački Igor Matović je objavio 28. marta da će se povući sa premijerske funkcije kako bi smirio političku krizu izazvanu tajnim dogovorom o kupovini 2 miliona ruske Sputnik V vakcine. Slovačka je članica 27. Evropske unije koja još nije odobrila rusku vakcinu. Matović je branio nabavku vakcina Sputnik V, navodeći da bi to ubrzalo program vakcinacije u državi koja je među najteže pogođenim u Evropskoj uniji. Rusija je otpočela kampanju vakcinacije protiv koronavirusa u decembru. Međutim, do sada je samo 4,3 od ukupno 144 miliona Rusa primilo obe doze. Prema istraživanju Centra Levada, gotovo 2/3 Rusa nije voljno da primi vakcinu Sputnik V, a najveći broj ispitanika kao glavni razlog navodi nuspojave. Ipak u inostranstvu raste entuzijazam za vakcinom Sputnik V. Vijetnam je postao 56. država koja je odobrila rusku vakcinu. Moskva navodi da je dogovorila isporuku 700 miliona doza vakcine drugim državama. Za to vreme plivačima u Londonu ponovo je dozvoljen odlazak na javne bazene, nakon što je Velika Britanija ukinula mere zatvaranja i ostanka kod kuće 29. marta. Država je lider u Evropi po stopi vakcinacije sa više od 30 miliona ljudi, što je 57% odrasle populacije koji su primili makar jednu dozu. Prvi put od januara dozvoljen je boravak u grupi do 6 ljudi na javnom mestu. Niske temperature mnogima nisu smetale. Među njima je i Beatrice Harrison.
Bilo je ludo. Jednostavno ne mogu da prestanem da se smejem.
Iako pojedine države popuštaju sa merama zatvaranja, pomoć posrnuloj globalnoj turističkoj industriji čini se da lekom. Mnogi barovi i restorani u španskom izletištu Magaluf i dalje su zatvoreni, umjesto da se ubrzano spremaju za letnju turističku sezonu. Marija Asun, vlasnica sladoleđenice.
Veoma sam tužna, da budem iskrena. Obično bismo do ovog perioda godine imali sve spremno za otvaranje. Hoteli bi se spremali za Uskrs, barovi bi bili otvoreni, a mnogo ljudi bi radilo ovde. Sada izađete na ulicu, morate da zatvorite do 5 sati posle podne, a na ulicama nema nikoga. Sve je veoma tužno.
U svom godišnjem izveštaju objavljenom 25. marta Svetski savet za putovanje i turizam otkrio je koliko je poražavajuće pandemija delovala na taj sektor. Savet je objavio da je COVID-19 oštetio globalni turizam za 4,5 hiljade milijardi američkih dolara u 2020. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurčević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
najsiromašnije zemlje već mesecima nastoje da ukažu da bi odricanja farmaceutskih kompanija od patentne zaštite vakcina protiv COVID-19 ubrzalo njihovu proizvodnju i distribuciju, kao i samu borbu protiv pandemije. Kompanije koje se bave vakcinama uglavnom su se usprotivile odricanjima od zaštite patenata koji štite njihove profitabilne proizvode, sa čim se većina zapadnih vlada složila, pišu svetski mediji. Dok Sjedinjene Američke Države ubrzavaju proizvodnju i distribuciju vakcina protiv koronavirusa, Joe Biden suočava se sa sve većim pritiskom demokrata koji traže da američki predsjednik podrži zahtev više od 55 siromašnih zemalja da se Svetska trgovinska organizacija STO odrekne patentne zaštite vakcina, piše Politico. Siromašne zemlje smatraju da bi odricanje od patentne zaštite omogućilo proizvođačima širom sveta da kopiraju formule i masovno povećaju proizvodnju vakcina, a farmaceutske kompanije protive se tome uz tvrdnju da bi to potkopalo globalni odgovor na pandemiju i da ne bi imalo predviđeni učinak ubrzavanja proizvodnje. Tome se u STO usprotivila i administracija Donalda Trumpa, što je, ističe Politico, bio redak slučaj solidarnosti sa Evropskom unijom, koja se uz Japan, Veliku Britaniju i Švajcarsku također protivi odricanju od zaštite intelektualnog vlasništva. STO je već 8 puta raspravljala da li treba da se odrekne pravila trgovinskih aspekata intelektualnog vlasništva, ali je protivljenje bogatih zemalja sprečilo potreban konsenzus, piše Irish Times. Farmaceutska industrija protivi se tom potezu jer se finansiranje istraživanja uglavnom oslanja na podsticaj iz zaštite patenata, što ulagačima omogućuje nadoknadu troškova i povraćaj uloženih sredstava. U pokušaju da se postigne konsenzus, STO predlaže treći način u kom intelektualno vlasništvo ostaje zaštićeno, a farmaceutske kompanije pristaju da prenose tehnologiju putem ugovora o licenciranju. Neverovatan uspeh vakcina trebalo bi da bude trenutak za slavljenje američkih imovinskih prava i inovacija. Umesto toga, američka i globalna levica vide priliku za vladu da zapleni i preraspodeli, ocenjuje urednički tim Wall Street Journala, naglasivši da će, ako Biden popusti pritisku kampanje za razbijanje patenta za vakcine, onda čekanje na vakcine biti duže tokom ove i sledeće pandemije. Razbijanje patenata predstavlja pogrešan izbor između zaštite intelektualnog vlasništva i javnog zdravlja i neće ubrzati proizvodnju ili distribuciju vakcina siromašnim zemljama, ocenjuje konzervativni američki list i dodaje da STO ne može da natera proizvođače lekova da podele svoju stručnost. Zemlje sa niskim prihodima možda će morati još malo da sačekaju na vakcine, ali Evropska unija i SAD čine 10% svetske populacije i imaju 40% umrlih od COVID-a. Što se brže vakcine distribuiraju u Evropi i SAD, to će prema oceni urednika lista Wall Street Journal pre popustiti mere zatvaranja koje su uzrokovale ekonomsku štetu i povećano siromaštvo u zemljama sa niskim prihodima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji morala bi da bude agresivna jer je i virus agresivan, kaže Dragoljub Ljubičić Mićko, satiričar i direktor marketinške agencije Tim Talenata. Mićko Ljubičić, koji je jedan od autora aktuelne humorističko-satirične TV emisije Pljiž i jedan od tvoraca satiričnog programa i teatarske grupe Indeksovo radio pozorište, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentariše medijsku kampanju države za imunizaciju na COVID-19, reakcije građana i političara.
Meni se čini da bi morala da bude jaka kampanja, bar onoliko koliko je prosečna predizborna, recimo, kampanja SNS, kao onih koji najviše obraćaju pažnju na svoju kampanju i najviše para ulupaju svaki put. Dakle, ne samo da bi morala pogodi u žicu ova kampanja, nego to bi svako morao da vidi, čuje i prođe pored toga na ulici dovoljan broj puta, a da ga ne iritira, kao što političke kampanje često rade, iritiraju.
Jel vam pada neki idealan slogan na pamet za vakcinaciju u Srbiji, za kampanju?
Pa u Evropi sam, propratio sam ovih dana, u Evropi postoji jedan slogan, samo taj sam video, i on je vrlo jednostavan i kaže: verujte u nauku. To je dobar slogan, jer je ozbiljan, teran na razmišljanje, uključuje nauku, dakle struku samim tim. E sad, da li to deluje kod nas? Da li tako nešto delalo kod nas? Pa kod nas se i nauka, stvari više struka, ali to se kod nas onako izjednačava, donekle je jednim delom izbrukala, pa im se ne veruje. Znači, kad kažete nekom verujte u nauku, kod nas veliko je pitanje da li bi postigao efekat. Kod nekih ljudi bi, kod one većine ne bi. Međutim, da se recimo predsjednik Vučić već vakcinisao, onda bi mogao on da bude taj u koga treba se poziva verovanje, a ne u nauku. Tipa, evo sad mi pada na pamet, ako ne verujete u virus, verujte u predsjednika. Ili ako ne verujete predsjedniku, možda ćete verovati virusu. Ili ja ne verujem ni u virus, ni u vakcinu, ali verujem svom predsjedniku. Znači svaki put kada je on rekao da će da se vakciniše javno, jedan tim istraživača koji je inače stalno angažovan na svemu što on radi, gdje god se pojavljuje i na svaki njegov potez politički, pa i privatni, koji on želi da bude javan, jedan tim dakle reaguje na to i kreće u mini istraživanje. Čim se on do sad još nije vakcinisao, znači da je bilo previše reakcija koje su bile ili negativne ili mlake na to. Pa šta ima, šta mu to treba, što bi da onda i tako dalje i tako dalje. I vjerojatno se tako i došlo dotle da će se vakcinisati u nekom selu, ne znam, Rošini ili gdje, i da će ga vakcinisati neka obična medicinska čestka, da pokaže poverenje u to, tu međunarodno. Ja mislim da on još uvijek niša nigde bi bilo najefektnije. On ima jasan cilj. On želi da bude na čelu pobedničke, kako da kažem, pobede protiv virusa. Jednom je to već uradio, rekao da je pobedio virus prošlog proleća i sa tom pobedničkom, jeli sa zastavom pobede nad virusom, ušao u predizbornu kampanju i vidjeli smo kako smo prošli i u kampanji i na izborima, a i sa virusom kako smo prošli.
Koliko uopšte ima uticaja, to vidimo da u svetu se državnici, političari slikaju kad se vakcinišu. Vidjeli smo Dačića, Vulina, i kako to ljudi kad vide, šta mislite, kako oni reaguju?
Pa mislim, mi smo dovedeni dotle da, mislim, ozbiljan broj ljudi, ozbiljan deo sveta, ne vjeruje da su oni uopšte vakcinisali. To što su oni se skinuli tu i ponudili rame, to vjerojatno veći broj ljudi misli, ma ko se vakcinisali. Mislim da je stepene poverenja u to šta rade ti sateliti Vučićevi, jer ajde sad njega da izuzmemo od cele te priče, on je neku specifičnu vrstu poverenja kako je imao sve vremeno Milošević kod naroda, uspio da napravi, da održi i tako dalje, i to radi jednim nenormalno agresivnim medijskom manipulacijom i prisustvom. Ali ovi koji pokušavaju svi da budu neki mini ili mikro Vučići, lideri, ljudi od reči, ljudi od udarca, šakom o sto i tako dalje, jer se s njima apsolutno ništa ne dobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Alternativa za promjene, čiji lider je dosadašnji predsjednik opštine Šćipri Marifi, pobedila je na vanrednim lokalnim izborima u Preševu, ali je vrlo verovatno izgubila vlast u toj opštini na jugu Srbije. Kako javlja Branko Vučković, po podacima iz opštinske izborne komisije, na izborima održanim u nedelju od 18.254 birača koji su glasali, najviše ih se opredelilo za političku opciju koja je i do sada bila na vlasti. Alternativa za promjene osvojila je 6.020 glasova i 14 odborničkih mandata, Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe 4173 glasa i 9 odborničkih mesta, Partija za demokratsko delovanje narodnog poslanika Šaipa Kamberija 3336 glasova i 7 mandata, Pokret za reforme čiji je lider Sami Salihu 2545 glasova i 5 mandata, Srpska lista 1222 glasa i 2 mandata, Demokratska unija Albanaca Nasera Zirija 441 glas i 1 mandat.
Šćipri Marifi, lider Alternative za promjene i dosadašnji predsjednik Preševa, rekao je Radio Slobodna Evropa da su stranka koju predvodi i građani koji podržavaju njenu politiku odneli još jednu ubedljivu pobjedu na izborima. Alternativa za promjene sa 14 osvojenih mandata u Skupštini opštine Preševo, koja ima 38 odborničkih mesta, ubedljivo je pobedila na jučerašnjim izborima, a građani koji podržavaju našu političku opciju su iskazali jasnu želju da se održi kontinuitet vlasti, rekao je Arifi. U Alternativi za promjene nisu želeli da komentarišu činjenicu da je opozicioni blok albanskih partija zajedno osvojio 22 odbornička mesta i da shodno ranijim najavama iz te neformalne političke grupacije ne postoji nikakva verovatnoća da će Alternativa zadržati vlast u Preševu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa s kim će Demokratska partija Albanaca praviti post izborne koalicije, njen lider Ragmi Mustafa je pre 5 dana pred sam kraj predizborne kampanje odgovorio da će odluku o tome ko s kim može i mora da pravi post izborne koalicije odlučiti glasači. Dan nakon izbora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su glasači odlučili ko s kim može i mora da pravi post izborne koalicije, Mustafa je odgovorio da je sada za to prerano i da treba sačekati da se smiri izborna euforija.
Još uvijek je rano da se kaže u vezi toga, još ima za to vremena, vidjet ćemo kako će se to rešiti. Postoji mogućnosti raznovrsni i sad ne bi ja prokomentarisao ko s kim pre nego da se sedne i razgovara. Javno mnjenje je potpuno bila da Demokratska partija Albanaca dobije ove izbore lokalne u Preševu. Javno mnjenje je vrlo jasno videlo i sa aviona su ljudi bili opredeljeni za Demokratsku partiju Albanaca.
Ardita Sinani, koju je Partija za demokratsko delovanje kandidovala za buduću gradonačelnicu Preševa, rekla je Radiju Slobodna Evropa da je Preševo proteklih decenija degradirano i devastirano i da mu je potrebna prva žena na mestu predsjednika opštine.
Naša atraktivna politička opcija, naš program za Preševo i posebno naša otvorenost u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima doprinela je podršci naše stranke i meni lično. Ljudi su umorni bivšom vlašću koja je davala nebeska obećanja ili nije ništa konkretno uradila. Šta više, Preševo je degradiralo ovih decenija kada je vođena od Ragmije Mustavi, posebno sadašnji premijer Arifija, koji je pod parolom promjena još više degradirao Preševo.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nakon izbora politička situacija u tom gradu komplikovanija nego pre što je vlada Srbije uvela prinudne mere zbog krize u funkcionisanju lokalne vlasti. On je rekao da je problem opozicionih stranaka što se one nisu ujedinile da bi radile u interesu građana.
Ujedinjenje opozicije stranke u Preševo nisu ujedinili da radi za dobrobit građana, međutim to možda da bude neki dogovor možda i sa alternativnom promjenom od ostalih stranka.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priča o češkom biznismenu i vlasniku investicionog fonda PPF Petru Kelneru, koji je poginuo u helikopterskoj nesreći u planina Maljaske. Kako prenosi Mirna Sadiković, Kelner, koji je bio i na Forbesovoj listi najbogatijih, u Srbiji je bio poznat kao vlasnik kompanije Telenor.
Molimo medije da poštuju privatnost porodice Kelner tokom ovog teškog vremena, navodi se u izjavi investicionog fonda PPF, čiji je vlasnik bio Petar Kelner. Kako se navodi u pisanoj izjavi, incident u kojem je 27. marta poginulo petero ljudi, među kojima i Kelner, je pod istragom. Kelner je u Srbiji bio poznat kao vlasnik Telenora. Državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je 28. januara da je potpisao ugovor sa Telenorom, prema kojem će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe Kelnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Ukoliko ugovor odobre regulatorna tijela, Kelnerov Telenor sa infrastrukturom Telekoma ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Obje kompanije negirale su navode dijela medija i novinarskih udruženja u Srbiji da je cilj njihove saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu, navodeći da se ovim pospješuje konkurencija. U izjavi reportera Bez granica za Radio Slobodna Evropa u februaru ocjenjuje se da bi sporazum između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i dalje povećava državni uticaj u medijskoj sferi. Sumnju da se iza najavljene saradnje državnog Telekoma i Kelnerovog Telekoma kriju politički motivi iznijelo je pored ostalih i Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je 2. februara također saopštilo da sporazum može dodatno da naruši medijski pluralizam u zemlji. Kelnerova PPF grupa preuzela je u oktobru 2020. godine većinski udio u kompaniji Central European Media Enterprises. U njenom vlasništvu su češka privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija je odbacila upozorenje civilnog društva da bi prodaja ove kompanije Kelnerovom PPF-u mogla pojačati uticaj Kine na TV sektoru u ovim postkomunističkim zemljama, kao i zabrinuto zbog potencijalne konkurencije na tržištu. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari objavili da je jedno od njegovih preduzeća finansiralo namjeru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi. Forbesova lista najbogatijih pozicionira Kelnera na 68. mjesto sa 19,5 milijardi dolara imovine. Prema navodima Forbesa, bogatstvo je počeo da stiče ranijih 90-ih kada je osnovao investicioni fond koji je kupio kontrolni udio u najvećem češkom osiguravajućem društvu tokom njegove privatizacije. Velika ulaganja u financijski sektor nekretnina u okviru kojih je kupio i mnogobrojne kompanije svrstala su ga na listu najbogatijih. Danas je preko PPF-ove sestrinske grupe Cetin vlasnik telekomunikacione infrastrukture u Češkoj, a od Telenora je 2018. godine u paketu kupio i operatere mobilne telefonije u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.
Poljoprivredna škola u Požegi, koja postoji 65 godina, u čitavom regionu poznata je po đačkom preduzetništvu. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, škola ima svoju ekonomiju od 80 hektara sa zasadima pšenice, ječma i kukuruza, a ima i voćnjake, farmu koza i svinja, pekaru i laboratoriju za ispitivanje kvaliteta zemljišta.
I ove godine Poljoprivredna škola u Požegi učestvovaće u takmičenju učeničkih kompanija sa svojim proizvodima, a ceo projekat će se odnositi na bezbednu dostavu hrane. Sve će biti online zbog epidemioloških prilika, kaže profesor Milijan Đoković, mentor đačkog biznis tima.
Pravili smo torbe koje svetle kada se otvore, radili smo kućice na sklapanje, zatim kozije sireve sa različitim lekovitim dodacima, pčelinje proizvode, ukrasne predmete, sarađivali sa domom za stare u neposrednoj blizini, koji su radili sa proizvodima Dvune. Prvi put ove godine naši đaci su izašli sa jednom lepom idejom, uslugom, koja je u skladu sa današnjim vremenom, kome se traži bezbedna dostava hrane.
Jedan od najvažnijih momenata ove godine jeste ideja o povezivanju poljoprivrednih škola u Srbiji i zajednički nastup, dodaje profesor Đoković.
Sada imamo dogovor sa Mlekarskom školom iz Pirota, sa Poljoprivrednom veterinarskom školom iz Svilanca. Hteli smo sa Aleksandrovcom i Šapcom, što nam nije prošlo za sada, jer oni čekaju licence da prodaju alkoholnih pića. Glavni proizvod Šapca su cveće, a ono je prilično nepraktično za internet prodaju. I sama ta ideja da istražuju mogućnosti druženja, a da ne budu na teretu škole, da mogu bukvalno sami za sebe da zarade, za svaku pohvalu.
Učenici su izradili internet prezentaciju svojih proizvoda koji će se tako i prodavati. U biznis timu škole su i Sara Matović.
Mi smo rešili i došli na ideju da naš biznis plan ove godine bude na bazi online. Mi ćemo prodavati različite vrste sireva i različite vrste zimnica. Kod nas, naravno, naša škola, s obzirom da je poljoprivredna, ima smer pekara i mi ćemo prodavati peciva.
Na republičkom takmičenju učestvuje 20 ekipa i trudimo se da ostvarimo što bolje dostignuće i budemo prvi da bismo se plasirali na evropsko takmičenje i nadamo se da ćemo u tome i uspjeti.
Na koji način će učenici poljoprivredne škole u Požegi prezentovati svoje proizvode, govori Sara Pavlović.
Pravimo promotivni film koji traje od 3 do 5 minuta. Pomoću tog filma mi pokušavamo da dočaramo naše proizvode. Prethodnih godina smo prodavali sadnice, voća i povrća i mislimo da smo pokupili simpatije kod ljudi da će prekupiti kod nas. Svaka škola imala i svoj reklamni deo i napravila je pakovanje proizvoda baš onako kako su oni želeli.
A kada prođe epidemija, postoji još jedan važan plan. Rekla nam je učenica Tamara Đukić.
Zahvaljujući našim domskim karticama, mi možemo da koristimo te kartice u bilo kojim drugim školama i imamo u planu da umrežimo škole tako da možemo da imamo razmjenu đaka. Naprimjer, u nekim školama možemo da razmjenimo đake da idu na konjarstvo ili u našu školu da dođu u pekaru. Jednostavno, koga šta zanima, da ode da vidi.
Na kraju, profesor Đoković podsjeća da je Požeška poljoprivredna škola odavno poznata po đačkom preduzetništvu u republičkim i regionalnim okvirima.
Prepoznati smo kao jedna sredina koja ima dobre uspehe jer mi redovno odlazimo na republička takmičenja u svim vrstama takmičenja. Do pre neki dan Sara Raković, naša učenica, bila je u pobjedničkoj ekipi na republičkom takmičenju. Trebalo smo da idemo u Hrvatsku na balkansko prvenstvo. Nažalost, nije moglo zbog ove situacije. Dobili smo nagradu za timski duh i ovoga puta smo izvukli neke pouke, tako da smo tražili pomoć stručnu bivših učenika koji su uspješni u IT tehnologijama koje su za nas ovdje vrlo potrebne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.